ātrāk sāks, ilgāk ies. Līdz ar to viss būs, kā saka, kārtībā. Jā, tad par mūsu komiteju esam, kā ierasts, arī salikuši nu, tās svarīgākās lietas, kas mūsu turētajās, aprūpētajās nozarēs ir noticis. Kultūra īsnībā sasūtīja ļoti daudz un dažādas pasākumus. Es atļāvos trīs, kā es teicu, izcelt, zinot, ka mums ir tālāk, ir vēl nākamā. Mums varētu būt viens jautājums, par kuru būs arī garāka diskusija. Es domāju, ka liela daļa no mums arī pabija Mālpils Zemiņasvētkos, tiešām var piekrist par šo lielo potenciālu un apmeklētību. Arī es piedalījos tiešām ļoti grandiozi. Es gribētu teikt, šogad svētki, kas, es teicu, savā ziņā arī izaicina pārējos mūsu svētkus uz to, kādi un cik grandiozi var būt. Inčkalnā mēs aizvadījām mūsu jau piesotros dziesmu dienas, atzīmējām svētkus, ja var tā teikt, tā ir tāda mums sena tradīcija Inčkalnā. Un prieks arī par tradīcijām, kuras turpinām kopt. Un ja vēl par tradīcijām, tad bija mums jau 13. muzikālo brokastu pils kvartālā, tur maz pareizi rakstījis kļūda. Vairākas dienas notika dažādos veidos. Man liekas, šī ir riteņiem un jauniešiem un bērniem paredzētā bija arī vispopulārākā no visām reizēm. Bet man liekas, ar tādu ļoti jauku tradīciju, ko īstenībā mūsu iedzīvotāji, es teiktu, novērtē un izmanto. Un ne tikai mūsu iedzīvotāji. Reizē, kad es biju, prieks arī satikt no Ogres, Rīgas cilvēks, atbraukuši un arī izmanto šo iespēju. Un arī kāds turists, kas veiksmīgi vai neveiksmīgi šeit tiek iekšā. Tad pie jaunatnes. Jaunatne man, es gribu uzslavēt jaunatni, man ir visgarāko savu izdarīto darbu atskaitu uzrakstījis vairāk kā vienu lapu gara par visiem saviem projektiem, kas notiek, bet mēģināju tad arī šeit tomēr mazliet saīsināt par tādu būtiskāko. Tad ir bijuši viesošanās pie diviem deputātiem mums projekta ietvarā, kur ir šis projekts starp mums. Šeit redzam bildi no Modra, jaunu pasākumu, bet bija arī pie Zandsbergdīnskas. Un tas, kāpēc iekļaut šo, jo ir atgādinājums, ka deputātiem vēl ir iespēja pievienoties kādā no aktivitātēm organizētajā. Ir laivu brauciens, indālās tikšanās, un arī būs beigās fórums, kur deputāti ļoti aicināti piedalīties. Un no mūsu komitejas puses tiešām es domāju, ka Gunita būs priecīga redzēt kolēģus, ka piedalās, vai ne? Tā kā noteikti 30. ir tagad jūlija laivas brauciens, jā. Es saprotu, mēs pēdām 3 esam pieteikušies, ja? 4 jau. Ļoti labi.
Jā, būs tādas forša pasēdēšana ar kūkām un varbūt tāda arī izējot ārpus tādām formālām sarunām. Būs ļoti interesanti. Par to mēs visi informēsim e-pastos un ļoti priecāsimies, ja jūs piedalīsieties.
Super malači. Tad otra ziņa, noteikti esat pamanījuši, esam iekļuvuši finālistu o statusā. Finālu statusā Latvijas jauniešu galvaspilsētā esam starp trim. Gan ļoti jauks video ir uzfilmēts no jauniešu puses, gan arī tās piedāvātās aktivitātes un lietas. Tā kā aicinu arī mūs un mūsu līdzcilvēkus palīdzēt, atbalstīt, jo šeit daļa arī no tā, kā iegūt šo statusu, ir arī tāds sabiedrības cilvēku balsojums. Tā kā, ja ir iespēja, tiešām aicinu atbalstīt. Man liekas, mūsu jaunieši ir liela malači. Jau trešo reizi esat finālā tikuši.
Otro reizi.
Otra lieta, bācis, vai teikt, trīs lietas, labas
Nē,
lietas.
šito nē. Jā, mēs ļoti ceram, ka ar otro pietiks.
Ļoti labi. Sacenšamies mēs ar Jelgavas novadu, nevis pilsētu, un Liepājas pilsētu, vai
Jā,
ne?
tieši tā.
Jā, tie mūsu divi konkurenti cerēsim. Un rezultāti, kad varētu būt zināmi?
12. augustā jau, jā, jauniešu galvaspilsētā 2024 Līvānos. Jā,
Tātad
tad.
jau īstenībā nākamo komiteju varētu pat būt potenciāli zināma atbilde. Mums 20. ir domas, varētu būt jau nākamo komiteju
Jā.
zināms. Super. Un jā, kā jau teicu, te vairāk projektu izcēla mūsu laiks Mālpilī, jo tur ir aktualitāte arī par šo telpu. Tāda izveide, par ko esam daudz jau tikšies gan ar iedzīvotājiem, iedzīvotāju padomu, gan ar pašiem jauniešiem. Līdz ar to gribu tikai teikt, ka ir tad atrasta šīs telpas un regulāri tur arī sāks jau drīz darboties un izmantos arī projektu, lai labi iekārtotu šīs telpas. Tā kā es saku, te vēl ir daudz projekti, un es zinu, ka Gunita varētu daudz runāt par to, bet es domāju, ka kopējā sajūta un svarīgākās lietas par jaunatnes darbu esam izrunājuši, kolēģi. Izglītībā mums ir vēl joprojām, nu jau ir noslēdzies izlaidumu laiks, ir bijis ļoti aktīvs. pamatā jau vidusskolēni, bet arī pamatskolēni spējām starp šīm komitejām aizvadīt un arī profesionālu izglītības iestāžu izlaidumus. Esam arī vairākas nometnes jau sākuši realizēt. Šeit ir redzama šīs divas nometnes Ukraiņas un Latvijas bērniem un jauniešiem, par ko ir ļoti liels prieks, ka izmantojam iespēju un arī palīdzam viens otram. Bet arī citas nometnes jau ir sākušas savu darbību, kas vasarā ir bijuši paredzēts. Bet par trešo lietu, un šeit arī kolēģi gribēja paprasīt, jums varbūt ir kādā no reizēm atkal vajadzība pārunāt, padziļināt tiem, kam ir interese par eksāmenu rezultātiem. Vai tāda interese mums būtu kolēģi komitejā, kad mums kāda pirmskomiteja vai pēckomitejas sēdi, mēs varētu panalizēt vairāk eksāmenu rezultātus, vai tāda mūsu komiteja interese būtu? Jā, labi. Jā, piefiksējam, jā, Sigit,
Vēl
piefiksējam
viens
šo.
ieteikums, tur var, tos rezultātus citas pašvaldības jau publicēja, tā kā.
Mums ir publicēta.
Jā,
Jā.
bet šitais te tur nekas, nekāda komentāra tur klāt nav, tā kā, jā. Vienkārši rezultāti.
Nu, tik cik, kad ir virs tā valsts vidējā un tāda vispārīgās tēzes,
Jā.
padziļinātājs neesmu redzējis. Bet es domāju, mēs to arī varam komitejā izrunāt, Ants. Jā? Un tad tur ir noteikti sadaļas vairākas, ko varam parunāt, izrunāt. Tad Sigit piefiksēs šo, ja, kad ir komitejā vēlme, tad pirms vai pēc komitejas uztaisīt stundu, visticamāk, kur tad varam arī padziļināt, paskatīties, paanalizēt, saprast. Jo pieņemsim, nu, ir noteikti lietas, par ko var parunāties. Matemātika, tāpat kā visiem, arī mums savi izaicinājumi, vēl citi, tā kā noteikti izrunāsimies. Biblioteka mums arī sasūtīja gana plašu sarakstu, bet izceļot tādas trīs pamatlietas, tad mums ir Velo biblioteka uzsāka sezonu, bija arī sižets, video sižets par šo piedāvājumu, ko īstenībā gan aktīvi izmanto arī mūsu iedzīvotāji. Lasīšanas veicināšana, kas ir tieši netieši saistīts arī jau ar izglītību, par ko daudz runājam, bet ir bijuši tikšanās ar vairākiem rakstniekiem, Lijā Guļevsku, Romānu Lāci, un arī Lapsas programma turpinās Inčukalnā, un arī izlaušanās spēles notiekot. Un ārlasītava šeit pilsētā katru trešdienu. Mums norit ārlasītavas aktivitātes, dažādas radošās darbnīcas. Ļoti liels prieks par ārlasītavu, kas tiek iedzīvināta. Un esam arī runājuši ar jau bibliotekāri par šādu ārlasītavu potenciālu izveidu nākotnē. Arī novada citās vietās. Mums Mālpils ir ļoti aktīvi bijuši un ir gatavi iesaistīties Sitgundā, jo savā veidā var teikt, viņiem ir tā kā arī šo konceptu paplašināsim uz ārlasītavām arī pārējām novadā un centīsimies darīt. Un tad mums ir sports. Sportā tādi, jā, es teiktu, lieli un grandiozi par olimpiskās kustības svētku Latvijā notika jau otro gadu pēc kārtas notiek parasporta dienas Siguldā. Aptuveni vairāk kā 400 sportisti piedalījās šajos pasākumos. Tad vasaras sezonā mums rit tādā pilnā sparā dažādi sporta pasākumi, pludmales, volejbols, futbols, sacensības, dažāda līmeņa Latvijas čempionāti mazākiem, jaunākiem jauniešiem un arī citi pasākumi kā Mamanet turnīri. Varbūt tas tie varbūt ļoti aktīvs mums ir Mamanet kustība, tiešām var uzslavēt. Mums ir arī Sivelo, Siskeit, skriešanas seriāli, jāsigūt skrien un tam līdzīgi. Tā kā tiešām ļoti dažāds un plašs piedāvājums. Un pavisam drīz 24. 25. 26. augustā mums arī vienības brauciens notiek. Pašvaldība jau veido arī savu komandu, tā kā kolēģi tie, kas grib piedalīties vienības braucienā, droši var. Es tikai sabijos, ka tautas brauciens vairs nav kā pagājušajā 38 km, bet būs šo 47 vai kaut kas tāds. Tas baigi nopietni jau paliek.
Jā, caur sēju izlaidīs.
Jā, es jau savijos. Bet būs interesanti. Maršrutu maiņas vienmēr ir interesanti. Un tautas brauciens vairs nav tautas brauciens, bet ir izklaides brauciens, vai ne?
Nē, izklaides brauciens ir retro brauciena vietā.
Oi, sorry, retro brauciens vairs nav, ir izklaides brauciens. Paldies, jā, pareizi saki. Un mums ir arī noslēdzies bezmaksas nodarbību cikls, kur nodrošināts iedzīvotājiem, es teiktu, gan iespaidīgs skaitlis, 300 bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbības. Es saprotu, ka šeit ir arī potenciāli arī nākotnes kaut kādas iespējas, perspektīvas, kur varētu šo projektu paturpināt, Zanda.
Jā, mums ir arī budžetā paredzēts finansējums un iepirkuma process jau iet uz finišu, ka mēs no septembra atkal atsākam šīs bezmaksas nodarbības.
Ļoti labi, tur arī bijāt runājuši, ka mazliet varbūt to konceptu vienu vai otru formātu padomāt, bet nu to tad jau noteikti, kad būs akceptēts, varēs arī izstāstīt un pastāstīt par viņu. Bet jā, Nu, tas ir mūsu tādās nozarēs turētajās tādas pašas aktuālākās lietas, ko kolēģi uzskatīja, ka jāuzsver, jāizstāsta arī mums, komitejas locekļiem, par to, kas ir noticis. Ļoti centos iekļauties 5 minūtēs. Man liekas, ka bija bieži garāks šoreiz, bet es ceru, ka tas tad ir izrunāts un varam ķerties pie mūsu jau dienas kārtības. Visi ir pieslēgušies, kolēģi. Ja? Visiem ir izdevies ļoti. Labi, tad pirmais mūsu dienas kārtības jautājums ir par finansējumu piešķiršanu biedrībai Sporta klubs Supernova un Zanda. Tu mums esi ziņotāja. Lūdzu, vārds tev.
Jā, ir saņemts iesniegums no biedrības sporta kluba Supernova ar lūgumu piešķirt finansējumu mācību treniņu procesu nodrošināšanai futbolā. Piešķirtais finansējums tiks novirzīts Siguldas novadā deklarētajiem bērniem dalībai mācību treniņu nometnēs. Un atbilstoši mūsu iekšējiem noteikumiem, tātad finansējums futbolam pieejamais tiek sadalīts uz audzēkņu skaitu, un šajā gadījumā Supernovai varam piešķirt 1000. 659,84 eiro matemātiski sarēķinot. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Zand. Kolēģi, vai jautājumi, ierosinājumi, idejas? Nē, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Jā, visi 4 klātsošie deputāti par. Paldies. Ejam pie otrā dienas kārtības jautājuma par finansējumu piešķiršanu Siguldas sporta skolas Dambrets nodaļai. Zand, līdzīgs jau tikai par Dambret, vai ne?
Par Dāmbreti. Man liekas, ka šis ir pirmais par Dāmbreti. Par Dāmbreti man liekas, ka nav bijis, neatceros. Bet jā, mums ir tātad sporta skolā Latvijas izlases dalībnieks viens, un atbilstoši noteikumiem mēs tātad varam palīdzēt ar finansējumu piešķiršanu šī Latvijas izlases dalībnieka startiem starptautiskās sacensībās. Lūgums atbalstīt finansējumu piešķiršanu Siguldas sporta skolai, Dambretes nodaļai, 1056 eiro apmērā sportista dalībai šajās sacensībās.
Jā, šis dalībais es nokļūdījos. Jā, tā bija taisnība, Zanda. Bet vai ir kolēģi kāds jautājums? Atbalstīsim mūsu jaunieti, lai izdodas. Jā, bet aicinu izteikt viedokli vēl balsojot. Visi 4 esam atbalstījuši. Paldies, kolēģi. Trešais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos numur 4 par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam apstiprināšanu. Ninita, vārds tev.
Labdien! Ir veikti budžeta grozījumi un lūdzu apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam saskaņā ar pirmo pielikumu. Brīvo kasu apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā uz 2024. gada 1. janvāri 5.915.960 eiro apmērā. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 57.211.640 eiro apmērā. Piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 986.452 eiro apmērā un Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevums 60.771.474 eiro apmērā. Atmaksājumu kopējo aizņēmumu summu valsts kases aizņēmumiem 2024. gadā 3.021.034 eiro apmērā. Akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitāla sabiedrību pamatkapitālā 2024. gadā 267.642 eiro apmērā. Un brīvo kasu apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 53.910 eiro apmērā. Budžetā esam ieplānojuši aizņēmumu saņemšanu 112.897 eiro apmērā. Tāpat esam ieplānojuši pamatsummas apmaksu projektam Dienas aprūpes centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Trimūnas novadā 73.432 eiro apmērā. Ieplānots finansējums 26.312 eiro apmērā SIA Saltavotas pamatkapitālā. Un ir veikta visu budžeta tāmu korekcija pie ekonomiskās klasifikācijas kodiem, atvainojos, un precizēts ieguldījums no pašvaldības 2024. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados. Un lūdzu apstiprināt budžeta grozījumus pievienotajā redakcijā.
Paldies, Inês, kolēģi, vai jautājumi? Jānis, droši.
Viens jautājums. Izpētot to paskaidrojumu rakstu, es vienkārši domāju, kas tas par tīklu, par kur viņš ir tāds parādījies, 20 000. Kā mēs piešķiram?
Nu, tas ir drīzāk jautājums.
Es varu pakomentēt, jā. Jā, attiecīgi, mēs tikāmies vairākas reizes ar Inčukalna iedzīvotāju padomi, kur norādīju savu projektu, ko viņi bija izvirzījuši ģimenei draudzīgos pašvaldību konkursā, kur bija tieši parka izveide, tieši, nu, ko mini tīkla parka. Un viņi aicināja rast iespēju, meklēt iespēju tomēr atbalstīt šo, jo balsojums bija ļoti līdzīgs, ja neteiktu identisks. Tur arī viņi norādīja potenciāli par iespējām uzlabot šo rezultātu, nu, lai viņš varētu būt godīgāks. Un tad reaģējot no šo iedzīvotāju padomus tādu aicinājumu vēlmi tomēr realizēt, nu tad šī iespēja potenciāli pie grozījumiem ir to izdarīt. Tāpēc, un no turienes šis projekts.
Vienkārši mans priekšlikums viņu tomēr tā kā paņemt laukā, viņu tomēr ir, manuprāt, viņš ir jāizdiskutē, jo tas nav tā gluži kā privātais, ka paņem un uztais tīklu parku. Tas tāds paaugstināts bīstamības objekts, un tur arī jānodrošina drošība ir. Es vienkārši ne, nu, tas tā, nu, trikī likt bez kārtīgi ietekmes izvērtējumu šādu jautājumu jau budžetā vienkārši iekšā tā kā.
Jā, paldies. Jā. Nu, kā jau teicu, viņi bija šo savu potenciālo variantu izveidojuši jau pie pieteikuma, kur, nu, teorētiski mēs virzījām uz priekšu tos tikai arī, ko no ar kolēģiem konsultējies saka, var virzīt. Un arī citos rotaļu laukumos, piemēram, cik es zinu, Limbažos un tam līdzīgi šādi ir. Nu, vai ne, Sīt, vai ne, Limbažos, man liekas, ir. Nē? Varbūt, nē, tas jau ir Komersants. Kaut kur labi, īsāk sakot, ir bijis arī citur, un viņi arī to minēja savā pieteikumā. Varbūt es, jā, bet attiecīgi, jā, tomēr aicināt atbalstīt. Vēl kādi jautājumi? Jā, jā, drošāns.
Vēl viens jautājums par tiem, tur vairāk kā 4 000 pārceļās no IT budžeta uz Mālpils vidusskolu. Kas tas ir?
Video novērošanas kameras.
Ah, skaidrs. Bet kā notiek, tad tā, piemēram, es atbalstu budžetu, bet es neatbalstu šos 20 000, kā tad viņus, kā tur tad, jā, ir vienkārši, es tad nav varianti.
Vai arī ir vērtības pārbaudīt un pieprasīt deputātu piezīmes?
Mans lūgums ir pie balsojuma pielika man komentāru, ka es neatbalstu šo 20 000 šādai aktivitātei piešķiršanu.
To var es izdarīt, ne? Tehniski tā nav problēma. Jā. Labi, kolēģi, ja vairāk jautājumu ierosinājumu nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi 4 esam par. Paldies, kolēģi. 4. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu par finansējumu piešķiršanas kārtību Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dalībai starptautiskajos pasākumos ārvalstīs apstiprināšanas zandu. Un, man liekas, šis arī jau mēs diskutējām iepriekš.
Jā.
Es tikai vēl varu pirms tev es dodu vārdu. Man šeit cilvēki klausoties, man atsūtīja gan Limbažu variantu, gan Ropažu variantu tīkla trasei un parkam. Tas tā piepriekšējā. Gan Ropažos, gan attiecīgi Limbažos ir. Bet jā, tas droši zan piedod.
Jā, tad labdien. Mēs atgriežamies pie iepriekšējā sēdē izskatītājiem noteikumiem par amatieru mākslas kolektīvu dalību starptautiskos pasākumos par atbalstu. Tā tad varbūt ātri ieskicējot, šie ir izņemti ārā no spēkā esošajiem noteikumiem, kas regulē pārējo amatieru mākslas kolektīvu dzīvi un darbu, un izdalīti atsevišķi. Paredzam, ka valsts budžetā, es atvainojos, pašvaldības budžetā uz nākamo gadu tiek iezīmēta konkrēta summa, kas tiek veltīta šim mērķim, un konkursa kārtībā piešķiram atbalstu 2 reizes gadā, reaģējot uz amatieru kolektīvu iesniegumiem un vērtējam šos iesniegumus, ņemot vērā gan tā izvēlētā starptautiskā brauciena nozīmi, respektīvi, vai tas ir valstiski nozīmīgs, vai tas ir festivāls ar konkursu un tā tālāk. Un arī kolektīva līdzinējo darbību, cik ir tā aktivitāte valsts un novada mērogā. Un mēs iepriekš, aizsākot to diskusiju, sapratām, ka, lai novērstu to iekšējo juridisko tā kā nesaskaņu mūsu iekšējos pašvaldības normatīvajos aktos, ka mums ir jāparedz arī kaut kāds nu, procents kolektīvos, kuriem noteikti ir jābūt piederīgiem Siguldas novadam šiem te dalībniekiem, jo līdzīgi tas ir iestrādāts ar sporta dzīvi saistītajos noteikumos, un arī mēs ņemam šo aspektu vērā, domājot par skolniekiem. Un paskatījāmies, kāda mums ir tā situācija, jo mēs iepriekš nebijām veikuši tādu to izpēti, cik tieši procenti mūsu kolektīvos ir no citiem novadiem. Un ir jāsaka tā, ka mums ir visai daudz dalībnieku novados, kas ir no kaimiņiem. Visvairāk tas ir Ledurgā, ja mēs skatāmies šobrīd tikai par pieaugušo kolektīviem, jo mums vēsturiski iemeslu dēļ atsevišķos namos ir arī bērnu kolektīvi, skaitās amatieri. Tad Ledurgā ir 7 pieaugušo kolektīvi, un no tiem 4 ir aptuveni 50% ir ne novadā dzīvojošie, kas ir braukā cilvēki no Limbažiem, no Cēsīm, no Ģikšiem. Un Sigulda, tas ir, es atvainojos, Krimuldā no 4 kolektīviem 2 ir tie 50 faktiski procenti sasniegti, un viens ir arī Mūrē neliels. Un ja mēs nu, skatāmies, piemēram, Lēdurgu, tad taisni tie kolektīvi, kas ir tiešām jaudīgākie, kas ir folkloristi putni, kas ļoti aktīvi darbojās un kuri tiešām mūs lieliski pārstāv arī starptautiskajā arēnā, tad ir tāda iespēja gan jauniešu deju kolektīvs Lauga, kas iepriekš bija Metieniņš, un arī vidējās paaudzes dejotāji un vīru vokālais ansamblis, kas ir nu, novadā visaugstāk novērtētais vokālais ansamblis nacionālajā mērogā. Un līdz ar to mēs gribētu rosināt, ka tomēr mēs nepiemērojam līdzīgi kā sportam, ka 70% ir jābūt, jo tad izkrīt vesela virkne ļoti būtisku kolektīvu, un vismaz divos namos ir, nu tāda droši vien, ka mēs izraisam zināmu satraukumu tajā, ka tie cilvēki arī teorētiski nevar pretendēt, bet mums tad ir atliek rosināt, ka šie ir 50%. 30%, kam ir jābūt novada iedzīvotājiem, jo nu, vismaz 8 uz jautājumu zīmes, ņemot vērā to, ka tas sastāvs mainās, nu, tad vēl ir atsevišķi kolektīvi, kurās ir nu, vismaz 25% gan Mālpalī tādi, gan arī Siguldā. Tāds ļoti tīrs no novada iedzīvotāja viedokļa ir Allažu kultūras dzīves fonds, jo tur ir pilnīgi visi ir novada iedzīvotāji visos kolektīvos, kas ir. Tā kā, es domāju, tas arī ir vēsturiski veidojies, gan Krimulda, gan Lēdurga, nu, ir tā mala, jā. Nu, jā, jo tā problēma ir tāda, ka viens ir tas, ka, protams, mums ir jārespektē šis, bet ja mēs uzliekam to 70, tad mēs arī radīsim to pretrunu, jo gan Metieniņš, kas nu pat bija pārstāvēja mūs citur starptautiski, viņi faktiski automātiski izkrīt no šī, jo, nu, būsim reāli tās naudas summas, ko mēs arī fiziski varēsim atvēlēt šim mērķim, nebūs lielas. Katrs kolektīvs var pretendēt ne biežākā reize 3 gados, un tad vēl ir konkurence novada mērogā. Tā kā, nu tā, nu patiesībā es domāju, katrs kolektīvs šo varēs izmantot gan reti.
Bet vai tad mums bija tā bāža, ka tur nu, ka ir baigi daudz, tā kā, un sanāk, ka ir tā kā, bet mēs atkal tagad mēs saprotam, ka tas ir bīstami, jo viņi savukārt ir augstas raudzes
Jā,
kolektīvi, tā
jā,
kā,
jā.
un
Nē, tā baža bija juristiem. Tā baža bija juristiem, ka mēs nu, neievērojam tos pašus
jā, tā
nosacījumus.
kā,
Nu, respektīvi, ka mēs vispār,
jā.
jo Jo mēs arī cik papētījām apkārt, ka nu, faktiski amatieru mākslas kolektīvos nu, visur Latvijā, ņemot vērā to, ka tā situācija ir līdzīga daudz vietu, nav īsti aktualizēts šis jautājums. Un arī, lai arī daudz vietu ņem vērā to skolēnu, tā kā piederība novadam domāt par pusdienām un tā tālāk, tad amatieru mākslas pasaulē šis vēl vispār nosacījums īsti nav iecelts. To nekur citur, gandrīz nekur citur īsti nevērtējā, bet Sandra ir labs komentārs.
Es varbūt mazliet papildinu Zandru no to juristu ierosinājumu, ne kā no vienas puses, jā, jo nu, bērniem mēģināšanai deklarēšanās, pat atbalstam deklarēšanās, kad, un, kā es arī teicu, mēs nekad īsti neesam izvērtējuši, cik tad beigās sacensībās no vērotāju dalībnieki ir mūsu novadā deklarētie un cik tad ir no citām vietām. Jā, bet no, šeit tik tiešām augsts raugs kolektīviem, nu, kā es pieņemsim ar atveru vadītāju tikos, ja, viņam uz doto brīdi parādās, ka nav visi siguldieši, tāpat laikā tie ir siguldieši jaunieši, kuri pašlaik mācās Rīgā vai kaut kādu apstākļu pēc Rīgā, bet viņiem visiem ir sasaiste ar Siguldu. Tepat tās, kā jaunieši sākuši dziedāt, un tā viņi arī ir palikuši. Ja? Nu, un tā tas ir nevienā Mākulīte līdzīgas stāsti ir.
Turbūt vispār to kritēriju ņemam ārā, ja tas kolektīvs ir tā kā novada kolektīvs, amatieru mākslas, tā kā tad to kritēriju vispār neskatāmies.
Nē, līdz šim tas bija, un mēs jau sākotnēji arī tādu tā kā nepiedāvājām. Tas izveidojās diskusijās ar juristiem, bet nu, es teiktu, ka ja mēs liekam tos 50, kas nav tie paši 70, kas ir sportā, tad izskatās, ka tas varētu būt.
Es
Nu,
laikam
jā.
būtu arī, ja nu, tā viedokli paužot, es ar laikam būtu uz to, ka tomēr nu, saglabājot, re, kur, ja kolēģi saka, 50 ir, bet tomēr saglabājot šo līdzību un savu loģiku, nu, tai deklarācijas faktam, nu, ok, neprasam 70, labi, 50, bet es tomēr teiktu, ka varētu palikt pie tā, it īpaši, ja tu saki, ka tas ir paceļams.
Nu, nē, viņi domā, ka tad ir ok vēl, jā. Nu, tas 50 varētu būt, mēs te aptaujājam. Nē, nu taisni tā, jo tad mēs arī, nu, būs citi pasākumi, ko mēs jau iepriekš runājam. Ja uzaicina, piemēram, kaut kāda sadraudzības pilsēta, kaut ko ļoti konkrētu, atsūtiet mums folkloras kopu, tad šie potenciāli ir tie, kas ir jāsūta. Un tad arī tā pretruna, ka šajā kabatā viņi nevar pretendēt, bet te mēs atkal viņus sūtam. Nu, tas arī droši vien nav labi, nu tā.
Jo
Tā
bija
kā,
klāt
jā.
jau ir pretendēt dejotājiem, viņiem jau tie festivāli tur visu laiku Eiropā, katru dienu, katru nedēļas nogali. Tāpat laikā, ja mēs runājam par šiem te maziem kolektīviem, viņiem jau nemaz tik daudz to iespēju nav. Jā, un līdz ar to, tāpēc arī radās doma veidot šos noteikumus, lai būtu iespēja visiem, lai nav tā, ka aizbrauc parasti vai dejotāji vai vien tie paši kolektīvi.
Nu jā.
Kolēģi, vai vēl kāds jautājums, ierosinājums, ideja? Jā, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam par. Paldies, un paldies, Zana, tiešām par iedziļinājumu
Paldies,
šajā
paldies jums.
jautājumā. Un tad ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma piektais par izmaiņām pedagoģijas medicīniskās komisijas sastāvā. Sigita, lūdzu, vārds tev.
Jā, labdien, kolēģi deputāti. Tātad mēs esam saņēmuši primāri kolēģis iesniegumu, kas turpmāk sev vairs neredz kā pedagoģiskas medicīniskās komisijas locekli. Tātad no pienākuma pildīšanas ar 1. septembri atsakās līdz šim strādājušā komisijas logopēde. Un ar šo lēmumu projektu mums tātad būtu jāizslēdz logopēdi no komisijas, bet lai komisija varētu arī turpmāk darboties, mums būtu jāatrod vietā jauns cilvēks ar atbilstošu izglītību un atbilstošu ministru kabineta noteikumu prasībām. Gan izglītība, gan darba stāži, gan pieredze. Un šobrīd mēs arī tādu cilvēku esam atraduši, un tādēļ mēs rosinām, ka mēs izslēdzam no komisijas locekli Vitu Brilku, un komisijas sastāvā iecelt citu logopēdu, kuras vārds uzvārds ir minēts šobrīd lēmuma projektā, bet viņa nav amatpersona, līdz ar to vārdu un uzvārdu neminēšu. Un apstiprināt komisijas sastāvu jau kā komisijas vadītāja saglabājās Kristīna Karnīte, kā speciālais pedagogs, klīniskais psihologs Baiva Martinsone. Tad kā logopēds nāktu jaunais šis te cilvēks iekšā. speciālais pedagogs turpināt darbu Dagna Ivanova un pediatrs Silze Silāņa. Būtu lūgums tātad apstiprināt lēmumu projektu, lai no 1. septembra komisija būtu lemt spējīgi un varētu nodrošināt darbu. Un informācijai mums augusta mēnesī plānots vismaz divas pedagoģiskas medicīniskās komisijas, 22. un 29. augustā, lai mēs spētu saprast, kas tad ir izglītojumiem nepieciešamās šīs te izglītības programmas. Jo, kā mēs zinām, šīm te programmām līdzi seko arī valsts budžeta līdzekļi, un līdz ar to ar vienu komisijas sēdi mēs netiksim galā, mums ir nepieciešamas divas. Šobrīd ir ieplānota datuma 22. un 29. augusts. Paldies!
Paldies, Sīt. Kolēģi, vai jautājumu? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Jā. Visi četri esam par, paldies. Esam atbalstījuši izmaiņas piedāvātās. Tad nākamais lēmums projekts saistīts ar Siguldas novada pašvaldības un Sijā biznesa augstskolu turības sadarbību. Un Sandra, tu mums esi kā ziņotāja, lūdzu, vārds tev.
SVH projekta ietvaros Siguldā pašvaldības vadība tikās ar biznesa augstskolu turība pārstāvi, kuras sarunas gaitā tika ievirzīta saruna par iespējamo sadarbību ar pašvaldības ar SIA biznesa augstskolu turību. Un šajā laikā ir notikusi vairāk kārtēja komunikācija ar augstskolas darbiniekiem, lai vienotos par līgumu slēgšanu un pašvaldība kopā ar augstskolas pasniedzējiem saskata, ka sadarbība varētu būt gidu jomā, lai veidot šo te gidu izglītību, jo līdz šim mums ir bijis pieprasījums, bet mēs paši nevaram izsniegt oficiālas apliecības. Tāpat arī IT jomā varētu būt pašvaldības policijai ar augstskolu šai drošības apguves jomā, ja jo viņiem ir šāda programma. Tāpat arī uzņēmēju darbībā varētu nodrošināt studentiem prakšu vietas, skolēniem tā varētu būt sadarbības programmas atsevišķos mācību priekšstos. Šeit esam vienojušies, ka izglītības un sporta pārvalde līdz trešdienai piedāvā savus variantus, kādus viņi redz sadarbībā, un ka varētu arī jauniešiem karjeras izglītības attīstīšanā izpētē, ja tāds bija augstskolas piedāvājums. Un ir vienošanās, ja deputāti atbalstīs, ka līguma slēgšana varētu būt šī gada 14. augustā. Ja lūgums atbalstīt, un arī ir pievienots līgums, kurš ir saskaņots arī ar augstskolu.
Paldies, Andri, kolēģi, vai jautājumu? Man jautājums, mums ir kaut kāda statistika, cik mūsu beidzēji ir iestājušies, piemēram, pagājušajā gadā vai iepriekš tieši šajā augstskolā?
Tūlīt domas sēdē var
Nu, tad nopazīt
rakstīt.
savienības intereses
Jā.
pēc, jā. Bet pārējais tad visiem ir skaidrs, tad aicinu balsot. Visi četri esam par. Paldies, kolēģi. Septītais par Erasmus Plus programmas īstenošanu Siguldas novada Inčukalna pamatskolā. Mums, jā,
Jā,
droši,
labdien,
lūdzu.
cienījamie
Jā.
klātesošie. Es esmu Ieva Felce, Inčukalna pamatskolas pārstāvis, un šodien aicinu atbalstīt jūs Inčukalna pamatskolas dalību Erasmus Plus projektā Nature in the Eye of a Digital World 2024-1SE01KA210SCH000247076. Projekts tulkojumā Daba ar digitālās pasaules acīm. 2022-2023. mācību gadā Erasmus Plus projekta partneris Portugālē izstrādāja šo skolu sadarbības projektu kategorijā maza mēroga partnerība skolu izglītībā, un pieteikums izstrādāts sadarbojoties četrām skolām no Portugāles, Latvijas, Horvātijas, Zviedrijas. Un plānotais budžets Inčukalna pamatskolā ir 13 361 eiro, kas tiek pilnībā sakts no Eiropas Savienības fonda. Projekta paredzamais īstenošanas laiks ir 24 mēneši no šī gada 1. septembra līdz 26. gada 31. augustam. Projekta ietvaros plānots realizēt četras sadarbības pasākumus, tā skaitā mobilitātes gan skolotājiem, pedagogiem, gan skolēniem. Tātad šajā projektā netieši iesaistīsies visi 5. un 9. klases skolēni, un tieši vismaz 40 Inčukalna pamatskolas bērni un viņu vecāki, ievērojot pilnībā brīvprātības un līdztiesības principus. Un plānotie projekta rezultāti ir labāks radošas mācīšanās un mācīšanas metodes sociālajām zinībām, STEM un mākslai, sadarbības starp digitālo un ārā apmācību. Plānotie projekta dalībnieku sasniedzamie rezultāti pilnveidot angļu valodas komunikāciju un komandas darba prasmes, attīstīt pedagoģiskās prasmes, paaugstināt projekta vadības prasmes, integrēt radošumu un tehnoloģiju izmantošanu pedagoģiskā darbā, attīstīt starpkultūru izpratni un palielināt tolerances un kultūras izpausmu. Aicinu jūs atbalstīt šo projektu.
Paldies par
Paldies.
detalizēto izklāstu. Ar labām domām, bet vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Labi, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam par. Paldies.
Paldies.
Astotais dienas kārtības jautājums par Sigulas novada jaunredzes centra sadarbību ar jaunu starptautisko programmu aģentūru. Un kur tad, Gunit, bez kāda projekta arī jums mūsu komitejās?
Sigultas novada jaunatnes centrs vēlas slēgt sadarbības līgumu ar jaunu starptautisko programmu aģentūru, kuras ietvaros jaunatnes centrs turpinās darboties Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk informācijas punktu statusā Siguldā. Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz uzticamu informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām visā Eiropā. Jaunatnes centrs jau ir Eirodesk tīkls kopš 2000, infopunkts tieši kopš 2021. gada, taču šī gada maijā beidzās sadarbības līgums, tāpēc ir nepieciešams slēgt šo līgumu no jauna. Un sadarbības ietvaros jaunatnes centrs Eirodesk informācijas punktu statusā darbojas kā brīvprātīgais, nesaņemot finansējumu. Taču noteikti uzsver, ka šis ir ļoti, ļoti vērtīgs sadarbības līgums, jo jau šo 3 gadu laikā mums ir izveidojusies ļoti, ļoti cieša sadarbība. Ir realizēti vairāki kopīgi projekti, un jā, šis noteikti būtu tāds jā, sadarbība, kura būtu vēlams turpināt. Un ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt Sigultas novada jaunatnes centra sadarbību ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un noteikti jaunatnes centra direktoru Ilzi Šulti kā atbildīgo par sadarbības līguma realizāciju, parakstīšanu un uzraudzību.
Paldies, Gunit, kolēģi, vai jautājumi? Nē, tad aicinu balsot. Visi četri esam par. Paldies. Devītais dienas kārtības jautājums par maksas apstiprināšanu Sigulas novada pašvaldības Moras pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem. Sandra, saprotu, tu, jā? Jā, droši, Sandra.
Prināt ēdināšanas pakalpojumu izmaksas Mūras pamatskolā, kurā ir pašvaldības ēdināšana, nosakot cenu par pusdienām 2,65 € pirmsskolai pa 3 ēdienreizēm 4,45 € un darbiniekiem 3 €.
Es
Lūdzu,
saprotu, mums tur
apstiprināt.
bija gadījusies kļūda aprēķinos, kura nu ir labota.
Ir labot, Finanšu komitejā bija
Jā.
darbiniekiem nepareizi, pēkšņi bijām ierakstījuši, ka mazāk nekā
Bet
bērniem
viss ir
tā var
pārbaudīts,
būt.
tagad viss ir
Ir
kārtībā,
viss.
būs pareizi skaidri.
Jā,
Jā.
Excel tabula arī viss.
Super, kolēģi, vai jautājumi? Tad aicinu balsot. Labi, ka kļūdu atradām. Jā. Visi četri esam par. Paldies, kolēģi. Desmitais dienas kārtības jautājums par Sigultas novada pašvaldības domas izveidoto iestāžu reorganizāciju. Taņa, es saprotu, vārds tev, vai ne? Jā, lūdzu.
Es varu ziņot, varu dot vārdu kādam no jums, kā vēlaties.
Es domāju, sāc ziņot un tad jau
Labi.
noteikti. Jā.
Ņemot vērā to, ka šobrīd tiek veikta reorganizācija Sigultas novada pašvaldībā un tās iestādēs, ir sagatavots lēmuma projekts, jo pašvaldību likums noteic ekskluzīvo pašvaldības domes kompetenci lemt par to, kāda tad būtu pašvaldības administrācija un kādā veidā viņa ir reorganizējama. Ņemot vērā minēto un to, un lēmumā norādītās atsauces uz attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī uz citiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem, lūdzu atbalstīt šo jumta lēmumu par reorganizāciju Sigulas novada pašvaldībā un tās iestādēs. Tā ir skaitā reorganizāciju iestādē, kas ir vadošā Sigulas novada pašvaldības iestāde, Sigulas novada pašvaldības centrālā pārvalde, kur lēmuma projektā mēs redzam šo reorganizāciju pa posmiem. Daļa paredzēta līdz 1. septembrim, un tieši paredzēts līdz 1. septembrim likvidēt tādas amata vietas, kā izpilddirektora vietnieku līmenis, visi trīs izpilddirektora vietnieki. Tad tāpatās līdz 1. septembrim paredzēts izveidot jaunu amata vietu, izpilddirektora vietnieks centrālās pārvaldes vadītājs, un izveidot Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta apvienību, kuras sastāvā būtu Siguldas pilsēta un Siguldas pagasts, kurai pakārtot izveidojami Siguldas pilsētas un pagasta apvienības pārvalde un tas pārvaldnieks. Un tāpat tās arī neliels precizējums, mainot struktūra vienības transporta nodaļu nosaukumu uz transporta pārvalde. Līdz 1. oktobrim šajā gadā, reorganizējot centrālās pārvaldes struktūra vienības teritorijas attīstības pārvalde, tās vietā izveidojot struktūra vienību attīstības un investīciju pārvalde, kurai būtu kompetence uzņēmēja darbības un investīciju jautājumos, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldības jautājumos, un izveidojot otru struktūru vienību, kas būtu pašvaldības infrastruktūra saimnieciskā nodrošinājuma pārvalde, kurai būtu noteikta kompetence transporta būvju pašvaldības īpašumu, kā arī kapsētu pārvaldībā, vienlaikus likvidējot struktūru vienību, kas šobrīd ir teritorijas attīstības pārvaldes struktūra vienība, proti struktūra vienību vides pārvaldības nodaļa. Vienlaikus atzīmējams, ka ar 1. janvāri 25. gadā tad struktūra vienība, kuras nosaukums jaunveidojamā struktūra vienība, kuras nosaukums ir pašvaldības infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma pārvalde, tiktu reorganizēta par iestādi ar tādu pašu nosaukumu. Tāpatās līdz 1. oktobrim paredzot reorganizēt struktūra vienību juridiskā pārvalde un iepirkuma nodaļa, apvienojot tās vienā struktūra vienībā, kuras nosaukums būtu juridiskā un publisko iepirkuma pārvalde. Un vienlaikus reorganizējot struktūra vienību sabiedrisko attiecību pārvalde pār struktūra vienību komunikācijas pārvalde, kuras kompetencē turpmāk būtu paplašināma arī tā skaitā ar zīmolvedību un ar to saistītiem jautājumiem. Struktūra vienību personāla pārvalde, iekļaujot tajā speciālistu, darba un civilās aizsardzības speciālists. Struktūra vienībā klienta apkalpošanas pārvalde, nodaļu vietā, kas ir klienta apkalpošanas nodaļa un dokumentu pārvaldības nodaļa, izveidojot divas vietnieku amata vietas, proti vietnieks elektronisko pakalpojumu jautājumos un vietnieks dokumentu pārvaldības jautājumos. Struktūra vienību izglītības un sporta pārvalde, par struktūru vienību reorganizējot Siguldas novada izglītības un sporta pārvalde, vienlaikus minēto struktūru vienību, no 1. janvāra pārveidojot par iestādi, ņemot vērā to, ka izglītības likums paredz, ka izglītības pārvaldes iestāde varbūt gan kā iestāde, gan arī struktūru vienība, kas pilda izglītības pārvaldes funkcijas. Un, lai efektivizētu izglītības pārvaldes funkcijas darba organizāciju, tā skaitā arī parakstot līgumus un nodrošinot tiešo atbildību par izglītības jomu, tad ir priekšlikums reorganizēt no 1. janvāra šo struktūru vienību par iestādi. Un vienlaikus līdz 1. oktobrim šogad plānots struktūru vienības informācijas tehnoloģiju nodaļa, operatīvās komunikācijas centrs, amata vietu datu un informācijas drošības vadītājs, kas šobrīd darbojas pārvaldes sastāvā. Tad no 1. oktobra šajā gadā izslēgt no pārvaldes sastāva un iekļaut jau šobrīd esošās iestādes, kas šobrīd ir Siguldas izglītības tehnoloģija centrs, bet ar 1. oktobra nosaukums mainītos uz Siguldas digitālais centrs sastāvā. Tad šīs struktūra vienības būtu no 1. oktobra Siguldas novada digitālā centra sastāvā. Vienlaikus līdz tā gada 1. oktobrim veikto iestādes Siguldas novada attīstības aģentūra likvidāciju, sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm, kā rezultātā sadalāmā iestāde beidz pastāvēt. Līdz 1. oktobrim arī veikt iestādes Siguldas novada kultūras centrs reorganizāciju, reorganizējot to par iestādes Siguldas novada kultūras un turisma centrs, paplašinot tās kompetenci ar pašvaldībai normatīvais aktos noteikto kompetenci turisma jomā. Attiecīgi ir paredzēts uzdot noteiktajā laika posmā minētās iestādes vadītājiem nodrošināt jaunu nolikumu izstrādi un veikt visas darbības, kas saistītas ar reorganizāciju, tā skaitā reģistrāciju valsts reģistros, un arī paredzēts noteikt, kad jaunā iestāde Siguldas novada kultūras un turisma centrs ir likvidējamās iestādes Siguldas novada attīstības aģentūra, finanšu mantstiesības saistība pārņēmēja, daļēja, tieši jautājumos, kas saistīti ar normatīvajos aktos noteikto pašvaldības kompetenci turisma jomā. Vienlaikus līdz 1. oktobrim veikt arī iestādes Siguldas tehnoloģija izglītības centrs reorganizāciju, reorganizējot to par iestādi no 1. oktobra Siguldas novada digitālais centrs, paplašinot tā kompetenci ar pašvaldībai normatīvos aktos un paredzēto kompetenci informācijas tehnoloģiju, datu un informācijas drošības, tā skaitā arī kiberdrošības jautājumos, ņemot vērā, ka ar 1. septembrī novembrī stājās spēkā Nacionālās kiberdrošības likums un operatīvās komunikācijas jomā. Tāpat tās arī pēc analoģijas ir uzdevumi centra, iestādes centra direktoram. Un nākamais ir posms 2025. gada 1. janvāris, ar kuru tātad ar šo reorganizāciju paredzēts izveidot iestādi Siguldas novada būvvalde. Jau šobrīd, īstenībā jau ilgstoši, mēs esam vairākus gadus runājuši par to, ka šobrīd mums ir izveidots tā, ka Siguldas novada būvvaldes funkcijas, kas noteikts būvniecības likumā, šobrīd faktiski pilda centrālās pārvaldes struktūra vienība Siguldas novada būvniecības kontrolas nodaļa. Un izveidota komisija, kurai daudzēts pieņemt lēmumus būvniecības jautājumos, kuras nosaukums ir Siguldas novada būvvaldes komisija. Un tātad izvērtējot visu minēto, šī būtu atsevišķa iestāde, kura būtu arī tā, kas gan veiktu visu kompetenci noteikto būvniecības, kas saistīts ar būvniecības jomu, gan arī pati pieņemtu lēmumu. Vien tāpat arī paredzēta pienākumi attiecībā uz šīs iestādes izveidi. Nākamais ar 1. janvāru paredzēts izveidot arī iestādi Siguldas novada izglītības un sporta pārvaldi, ņemot vērā jau minēto pakāpeniski no struktūras, izveidojot atsevišķu iestādi, kurai būtu sava kompetence izglītības jautājumos. Arī tāpat ir paredzēti uzdevumi, kas ir jāpaveic līdz iestādes izveidei. Vienlaikus ar 1. janvāru paredzēts izveidot iestādi pašvaldības infrastruktūras saimnieciskā nodrošinājuma pārvalde, kas būtu jauna iestāde, kas ar 1. oktobri tagad būs radusies sadalot teritorijas attīstības pārvaldi, un tad šī struktūra pastāvētu no 1. oktobra līdz decembra beigām, un būtu laiks šo te iestādi ar 1. janvāri izveidot kā iestādi. Un tāpat tas šeit ir paredzēti pienākumi arī attiecībā uz šo jaunveidojamo iestādi. Un tāpat tās ir paredzēts, ka reorganizējumā likvidējumā iestāžu struktūra vienība amata vieta līdzinējās tiesības un saistības pārņem un turpina nodrošināt tās iestādes, struktūra vienības, amatpersonas vai darbinieki, kuri šīs reorganizācijas likvidācijas rezultātā pārņem minēto iestāžu struktūra vienību, amatpersonu vai darbinieku kompetenci par attiecīgo funkciju, jomu, jautājumu saskaņā tiesību aktiem. Vienlaikus ir jāizstrādā arī nepieciešamie darbību regulējušie normatīvi akti. Tāpat tās lēmuma projekta nolīmjošajā daļā paredzēts, ka arī turpmāk grāmatvedības uzskaita organizējumu centralizēti. Un arī noteikts, kā tas parasti ir, kad līdz brīdim, kamēr mēs pārskatīsim tiesību aktu kopumu, kurās būtu veicami grozījumi ņemot vērā šo reorganizāciju, Tad tie nosaukumi, kas ir vecie nosaukumi, piemērojami, līdz brīdim, kamēr viņi tiks mainīti. Tik tālu, cik tas nav pretrunā un cik tālu tie saskan ar jaunākiem lēmumiem, tiesību aktiem. Lūdzu, atbalstīt. Paldies.
Paldies, Taņa, par garo izklāstu. Tātad aprīlī sāktajam, es jau gribētu teikt, turpinājums, kolēģi, jautājumi, ierosinājumi, idejas. Rodal, gribēs, ja? Lūdzu.
Jā, paldies. Nopietna reorganizācija. Pirmkārt, es vēlu visiem izturību, it sevišķi juridiskajai pārvaldei un personālam, it sevišķi jums. Nu jā, tur savi izaicinājumi noteikti būs tā kā, nu, gandrīz vai tā kā otra administratīva teritoriāla reforma, mazā tādiem. Bet labi, no lirikas pie lietas man ir tādi divu dimensiju jautājumi. Pirmā dimensija ir tāda tā kā iestādes, jeb funkcionālā, un te man ir viens jautājums par, nu, es objektīvi koncentrēšu savus jautājumus par tām kompetencēm, nu, pa kurām arī objektīvi es varu spriest. Neatvērsim tur visu lauku. Par IT. Tātad mani jautājums, vai es pareizi saprotu, tā saucamā IT nodaļa centrālajā administrācijā paliek pēc šī projekta. Un digitālais centrs ir digitālais centrs pārsaukts plus iestāde, ja? Es pareizi saprotu.
Tātad mēs esošajā apvienojumā Siguldas digitālajā centrā apvienojam trīs lietas. Tātad mūsu tehnoloģiju centru, IT nodaļu un arī OKC, jeb operatīvās komunikācijas centru.
Tad to IT nodaļu es kaut kā nenolaku.
Jā, tas precīzāk tur būtu izklāstījums. Mums ir arī bijušas sarunas ar Eini un Edgaru un ar kolēģiem par to, kā precīzāk tad nosaukt, lai tas nolasās. Bet jā, tas ir apvienot visu šo IT sfēru zem viena jumta, ja tā var teikt, jā.
Perfekt. Tad, nu, viss skaidrs, tad vienkārši es gribēju saprast. Tad skaidrs, tātad ar konkrētu kaut kādu datumu centrālajā administrācijā tā saucamā IT nodaļa vairs nav, tas visas funkcijas iet zem digitālā centra plus OKC plus jau tas, kas bija, nu, tehnoloģija centram. Pareizi, jā?
Jā. Nu, kopumā jā, es saku, pēc darbinieku resursu ziņā šeit nav optimizēt, samazināt, šeit ir vienkārši apvienot spēkus, lai nav jā, zem viens jumtas, lai nav atkal caur trījiem, arī skola piemērs, kur tad it kā tomēr viens vai tomēr otrs, nu, ka visi zem viena jumta, un attiecīgi tad arī jautājums tur, un tad arī iespēja atbildēt, un varēt, un Linars ir pakomentēt.
Šī piemērā, tad kā viens pieturs aģentūra tiek izveidot, mēs jau šogad arī redzējām, kad tā kā funkcijas pārklājas ar divām nozarēm, kur piemēram iepirkumu, tad sākumā par datortehnikas iepirkumu sākumā arī Ēnis taisīja, pēc tam Edgārs tagad...
Nu, tur bija, jā, tur bija,
liekas,
tur bija interesanti. Arī, jā, tāpēc arī man šis jautājums, jā.
Viņas pieturs aģentūra, lai šo atrisinātu, jā.
Ok, un otrs, tas nu, tajā funkcionālajā dimensijā jautājums par jauno izglītības un sporta pārvaldi, attiecībā par pietiekam karstu kartupeli sporta bāžu jeb sporta infrastruktūras saimniecisko pusi. Vai šis ies tajā saucamajā te zinātnes ielas ēkā Vai tā ekspektācija ir, ka ar to tā kā jānodarbojas Raiņa ielas sēkai, nu, jeb izglītības?
Īsnībā tā iela, kas ar to nodarbojās sporta skolā, nevis Raiņa ielā, bet tas tā, viņi sēž realitātē vēl joprojām sporta pārvalde, mums sēž tieši turpat, kur sēdēja, vai
Jā,
nezinu,
bet
jūs
tieši
taču.
tad par to
Jā,
saimniecisko.
nu tas tā, jā, lirikai, bet atbildot uz jautājumu, tad uz doto brīdi viņu reorganizācija nav skatīta, nu, tādā funkciju reorganizācijā, bet ir funkcijā tādā kā iestāde un attiecīgi iespējā brīvāk pieņemt dažādas lēmumus un attiecīgi arī izvērtējot to vietnieka aspektu, nu, ka vairs nav, lai tad pati iestāde jau varētu brīvāk un vieglāk pieņemt noteikumus. Šo jautājumu ik pa laikam, nu, tādā ziņā vismaz ir runāts un skatīts, kā jau minēju, nav tā doma bijusi, bet tas, kas ir runāts un tas arī, kas ir šie iepirkumi, kas mums diemžēl nelīdz galam ir veiksmīgi, kur šo būtu īstenībā jādara. Iepirkumu rezultātā kādam ārējam sniedzējam mums būtu tikai jākontrolē. Nu, kas īstenībā jau ir tas, uz ko mēs arī ejam un skatāmies. Bet jā, noteikti arī Lina, ar tu gribēji papildināt. Ja?
Jā, es piekrītu, šis ļoti labs jautājums. Auditoru ieskatā viņa tā vispārīgā tā tēze bija tāda, ka jānodala būtībā uzturēšana no attīstības un uzturēšana no kaut kādiem specifiskiem jautājumiem. Nu, teiksim, nu, skolu direktori varbūt liek neapgrūtināt ar, nezinu, zāles pļaušanu. Mūsu tas modelis, nu, visam taisnība, šī te struktūrās izmaiņās, mēs šo jautājumu vēl tā teikt risināsim un pieskarsimies viņam. Mums jau pirms kādiem 2 gadiem bija debatas, piemēram, visu kop komunā, nu, tā kā kopzinātnes iela, izņemot, mēs vienojāmies, ka pils kvartālu, jo tur ir vajadzīga specifiska kopšana, pils kvartālu kopja atsevišķi saimnieks pils kvartālā. Rezultāts mums sanāca tāds, ka iepirkums bija līdzīgs kā teritorijas pārvaldē, un nekāda specifiska kopšana nekļuva, pat vēl varbūt palika sliktāk. Līdzīgi par sportu mēs arī vienojāmies, ka sports varētu būt īpašo vajadzību dēļ kopjams atsevišķi. Bet mēs arī redzam, ka tur ar tiem iepirkumiem iet smagnēji vismaz sākumā, ja? Tad šis, nu, arī būtu pārskatāms, vai tas būtu jādara tā kā vienoti vai. Šī struktūra reforma to tā kā, nu, neskar. Ja tā saucamā komunālajā pārvaldē ar laiku uzņems jaudu, tad viņš būtu viss nododams. Ir bijuši piemēri, kā Inčukalnē, es atceros, ka tur viena zaru, lai savāktu, tur viena mašīna brauc savākt sporta laukumā zaru, viena mašīna.
Nu, bet mēs jau
Jā.
varam pasties ne tikai tur, mums arī kultūrā. Tie ir tieši tādi paši piemēri, kur mēs mēģinām, nu, uztaisīt mākslīgas, man liekas, tādas iedomu robežas, nevis pēc būtības robežas. Tieši tāpat mums ir bijis skola kontekstā, kur pēkšņi ziemā vairs nekops kāds sniegu, tīrīs,
Bet tas ir
netīrīs.
viņš pret argumentam, ka ir vajadzīgs specifisks kopšanas jautājums, vai mēs viņu esam
Jā, ne,
kvalitatīvi
vienkārši
izvērtējis.
tāpēc, tas, man
Jo
liekas, arī tas pēc
pirmā pārtraukumā
būtības.
saka, ka ir pilnīgi izgāšana.
Jā,
Pilnīgi
pilnīgi,
izgāšana.
pilnīgi. Tas arī, ko es saku pēc būtības, ir tas, ka, nu, vajadzētu iet pēc vienotas schēmas un nevis tādā haotiski kaut ko mainīt, kā mums ir darīts. Es saku, piemēram, šajā ziemā pēkšņi pie skolām kaut ko tīrīt, netīrīt. Skolas to nezina, neviens to nezina, pēkšņi netīra un tam līdzīgi. Nu tā, ja pēc būtības pieņem, darām un ejam uz priekšu. Jā, bet labi, es varu tev vēl, Rudolf, vai ne? Jā, Rudolfam, nu,
Jā,
tad jā.
paldies. Un tad par to personu dimensiju. Nu, te gan es nezinu, vai Taņa vai Laura var pakomentēt, vai vispār komitejā. Nu, es uzdošu to jautājumu, un tad jūs, dāmas, pasakiet, vai tas ir komiteja, tā kā tā ir publiska, ja, un ieraksti, un vēl, vai mēs par to šeit diskutējam vai nē. Bet, nu, par pajautāšanu jau nesoda. Interese, tā kā ņemot vērā, ka tā reorganizācijas kar ne tikai tādā iestāžu funkcionālā līmenī, tur nosaukumi un tā tālāk, bet, protams, dzīves cilvēkus, virknē gadījumu, vadošu samatus, daudzus vadošus samatus, bet ne tikai vadošus. Man ir jautājums, lai vienkāršot, es te nesaskaldīšu, jautāšu uzreiz pa visiem. Vai kāds var informēt par to, kādi citi amati gadījumos, kuros persona zaudē amatu attiecīgi reorganizācijas ietvaros, likvidējot štata vietu, likvidējot iestādi un tā tālāk, vai ir piedāvāti kādi, un vai ir šie alternatīvie amati pieņemti, nu, vai arī nav pieņemti, vai nav gribējis, vai nezinu, vienalga kāds tur cits rezultāts. Jā, nu, Tad es nezinu, vai mēs te varam saukt uzvārdus, vai kaut kā vispārīgi atbildēt, vai kā. Es nezinu. Nu, es saprotu, ka šo amatu ir diezgan daudz. Mani primāri interesē, protams, visi trīs izpilddirektoru vietnieki un arī aģentūras direktors esošais.
Jā, tā tad attiecīgi, tu gribēji teikt, vai tas bija teikts, kas mums. Jā, tas attiecīgi, kas man ir zināms, neredz personāla daļas vadītāja Ivetes, neredz. Jā, viņi varētu visprecīzāk. Tas, kas man ir pēdējais stāstīts, kad nav tur nu, vienotas atbildes uz visiem, kāds ir jau atbildējis, kāds vēl gaida, kādu vēl saskaņo ar arodbiedrību. Nu, attiecīgi, nav tāds konsensus pa visiem vienāds, nu, ka visiem ir tā. Tas, ko, cik man ir zināms, daļā konta gadījumu, tā tad ir pielikumā bijušas esošas vakances un dalībniekam bijusi iespēja izteikt savu nu, tā kā redzējumu kādā no šīm vakancēm. Daļā gadījumu. Vienā mēs esam precizējuši šodien, tad arī jau piedāvājuši jau precīzāk šādu vakanču piedāvājumu. Tas ir tas, cik man zināms, un tas, man liekas, pēc būtības tas, ko atbild. Ja tur konkrētā kāds, tad es varu pakomentēt konkrēti, bet nu, tas vispār ir no šos četrus, es varu pateikt, es godīgs mazāk zinu par aģentūras kontekstu, par pārējiem trīs, es tik, cik aptuveni zinu, tev iezīmēju.
Tad personālam jājautā, ja? Vai kā? Nu.
Es varu informēt tikai to, ka darba likums paredz, laikam 101. panta 4. daļa paredz, definē konkrēti, kas ir tie gadījumi, kuros ir obligāta prasība piedāvāt pirms uzsaka darba līgumu. Un viens no tiem ir darbinieku skaita samazināšana. Cik tālu tā ir darbinieku skaita samazināšana, tad šiem darbiniekiem ir piedāvāts. Un tad viņi var piekrist, bet nu, piedāvāts no tā, kas ir gan pašvaldībā, gan tās iestādēs. Un viņi var palikt, jā, izmantot šo iespēju vai arī atteikties.
Labi, un apsolu pēdējais jautājums par tiem gadījumiem, kur nu, acīm redzami jaunajam, nu nevis jaunajam, esošajam iestādes vadītājam, kurš pie sevis paņem jaunās funkcijas, nu, objektīvi palielinās, nu, nezinu, pienākumu funkcionālais pārklājums. Nu, kā piemēram, izglītības un sporta pārvaldes vadītājs. Tad es saprotu arī pēc Staņas un pēc projekta, kad kultūras centra, jā, tad
Arī
tur,
digitālā centra
jā,
likums.
arī Edgars, nu, sauksim to
Vai
tad
Rovēns.
Edgars, Jolanta, Sigita. Nu, tas ir kā tāds spilgti, nu, piemēri, jā, trīs varbūt. Vai šajos gadījumos ir paredzēts arī izmaiņas, tātad attiecināt šo darbinieku amata aprakstā ar papildus pieaugumu atalgojumā no 1. septembra, no 1. oktobra, no 1. janvāra, vai konceptuāli, vai kā? Vai nav? Ir, nav kaut kādi komentāri?
Jā, paredzēts ir. Praktiski, cik tas ir, tad ir jāstāsta, jāvērtē. Otra vēl tēzē papildinot, ir arī kopumā jāskatās, nu, kopējā šī sistēma, nu, pieņemsim, apvienojot tur trīs. Vienam alga bija tāda, otram tāda, trešiem tāda. Tas piekrīt uz to, uz to, kāda viņam paliek. Nu, tur alga konteksts ir arī tādā vīzē jāņem. Nu, pieņemsim, vadītājs un potenciāli viņi tur, nezinu, vietnieks vai padotais nav ar lielāku algu un tamlīdzīgas lietas. Tā kā tur tas alga konteksts jā. Un, protams, vismaz es no savas puses noteikti varu teikt, ja palielinās funkcijas un amati, kas ir jāveic, tad, manuprāt, būtu arī tikai loģiski, sako arī atalgojums. Ar kuru datumu un laiku tas gan var būt jau runājams, nu, budžeta konteksts, bet un arī kāds ir laikrāmis katrai no šīm vienībām. Jo, ja skatāties pielikumā, tad, manuprāt, ar kolēģiem kopā uztaisījām tādu foršu izmaiņu grafiku, ko var redzēt. Un tur īsnībā var redzēt šos dažādos, un tāpēc arī dažādi ir šie datumi, kur potenciāli arī tas varētu, nu, tad
Bet tu
starpt un
atbildēji.
mainīties.
Galvenais tas par tā atbildi, ka konceptuāli jā, tātad tur seko arī pakārtotas izmaiņas
Jā, tā
atalgojumā.
kā tur es atbildēju,
Labi,
jo Linārs grib,
jā.
un tad Ants, es tev
Paldies.
beidzot labprāt iedošu.
Es jau piekomentēšu kā pēc personāla pārvaldes teiktā, kad plānots, ka šie te grozījumi štatu sarakstos iet secīgi uz augusta sēdi, mēs šo pieņemam. Un tad tur jā, viena no lietām, ko tad attiecīgi, kad būs tā struktūra jau pēc šiem lēmumiem pieņemta skaidri, tad arī nu, pētītu gan to šos te pirmkārt struktūra vienību nolikumus, kurus jau tātad 1. augusta ir lūgums sākt jau gatavot pārvaldēm un iestādēm, un arī pārskatīt algas. Nu, tur tiešām tad ļoti rūpīgi jāpārskata. Nu, piemēram, tas pats tehnoloģiju cenu vadītāja sakars, ja, tur jāskatās. Ja, tur bija debata, ka tur uz puslodzi jāatstāj, ja, tagad ir, protams, mēs pilnas slodzi, ja, un tad nu, tur jāskatās tas algas lielums, un lai, nu, ierast gradācija, tas tāds filigrāns darbs, bet pilnīgi piekrītu, ka tas notiek un notiks. Ja.
Labi, paldies.
Jānis, tev nav vairs jautājumu, ja? Ja var tikai, tad varbūt mazu tādu vēl komentāru pirms aicināšu balsot, tad manuprāt, ir svarīgi uzsvērt to, ka šī visa rezultātā un šo pārmaiņu rezultātā ir tāda, manuprāt, vīzija, sapnis, doma, kāpēc to vispār dara, un tas ir stāsts par efektīvu, modernu un kompaktu pārvaldi, kurā mēs miedarbotos un strādāt uz rezultātu, vēlētos sasniegt rezultātu, un šis rezultāts un tas arī, kas ir kopējais rezultāts, ir šie pašvaldības iedzīvotāji, un arī stiprinot kopēju apmierinātību un piederību novadam. Un ja vēl skatāmies, tad arī kopējā, nu tādā pamatā, es domāju, tas arī jau, ko priekšsādātājs nākot šajā amatā runāja, ir par birokratizācijas tādu mazināšanu un kopējo efektivizāciju, spēju ātrāk un īsāk pieņemt lēmumus, un es šo uzskatu par tādu ilgspējīgu pamatu, kur tad arī mēs attiecīgi ieliksim, lai varētu un spētu darboties, jo esat skatījušies šos grafikus, nu ko tad tiešām kolēģiem liels paldies par ieguldīto darbu. Arī redzēsiet, ka manuprāt no pirmā potenciāla šī janvāra un konkrētās struktūras, kas veidosies, ir ļoti veiksmīga un tiešām loģiskāk arī tas arī, ko mums uzsvēra jau auditā vairākas reizes kolēģi. Bet ja vēl var tādu uz novadu vienu jautājumu uzdot, kas ir mums izskanējis, un es domāju, mūsu komitejas kontekstā sarunās tas ir svarīgs, ir šis izglītības pārvaldes konteksts. Mums ir norādīts, kad ir potenciāli iespēja jau šādu iestādi veidot oktobrī, kaut oriģināli bija paredzēts janvārī. Es gribēju jautāt jums, kolēģi, kā jūs skatāties, ja tas ir vai oktobrī, vai janvārī, vai jums liekas būtiski redzat savus plus vai savus mīnusus, kā mēs redz to skatīties. To gribēju jums pajautāt arī tādā debatas sadaļā, ja var tā izteikties. Jānis.
Tas bija tas, ko es gribēju arī prasīt, vai nevar to.
Mēs sajūtām viens otru.
Bet tas jautājums, tas vairāk man bija arī tā, ka es tomēr gribētu viņu ātrāk. Un vēl tas, ko Rūdolfs jautāja par tām sporta bāzēm, tas jau, es domāju, mēs varam risināt to pie nolikuma izstrādes, pie izglītības un sporta pārvaldes nolikuma izstrādes. Tā kā, ja tur tu vari paredzēt tās funkcijas, kam tu iedod tās funkcijas, kam tu apvieno un zem, kā tu paliec. Tā kā, un tas tāds mans komentārs.
Jā, kolēģi, es piemzināšu, jā, tā doma topoloģijas bija domāts, ka par iestādēm, par cik tas ir sarežģīts process, visas reģistrācijas, viss, ka to mēs darām 1. janvāru, bet tiešām no pašas pārvaldes nāca un izglītības darbiniekiem ziņa, ka tur nekā sarežģīt nav, kad varētu jau ātrāk to izdarīt. Nu, es noteikti arī atbalstītu to lietu. Jā,
jā Rudolf, tu vēl
gribi? Jā, ja administratīvais resurs ļauj noteikti no 1. oktobra. Un to var baigi neprakolēt tīri cilvēcīgi, es lūgtu, ka uz domes sēdi nu, personālam būt gatavam un kaut kā, nu, es nezinu, nu, nenormālā detalizācijā, bet nu, kaut kādā informatīvā tādā līmenī būt gatavam ziņot par šiem te jautājumiem, kurus es uzdevu tur, kurš no kā ir atteicies, kuram tad ir piemērots tur samazināšana, kuram, uz kuru tas dažiem amatiem neatiecas, nu kaut kāda kopējā temperatūra,
tikai, jā.
Tur nezinu, piemēram, 25 amata vietas no tām jaunus darba tur pieņēmuši, tur nezinu, 18, 5 ir atteikti, nu kaut kāda, jo es šodien atbalstīšu šo, bet nu domas sēdē tur tā, nu bez personāla komentāra, jo tik gigantiskas izmaiņas, kas skar tik daudz vadošu samats un tur otrā līmeņa vadītājs tā tālāk, es lūgtu personālu būt gataviem nedaudz arī deputātiem un arī iedzīvotājiem pastāstīt. Ja ne tur nedrīkst tur uzvārdu saukt, ok, tas nav tas tiks būtiskākais, bet kopējo stāstu par tām personas dimensiju, nevis par funkcionālo, bet jau par amata vietu, kas tad tur īsti ir tālāk noticies, notiks.
Jā, ņemsim vērā, es domāju, statistiska prasība vai nu, tāds lūgums varētu būt ļoti korekti, un tā jau pats arī teica tādos vārdos, uzvārdos, nē, nu, vismaz uz to brīdi, kas ir iesnieguši, nav iesnieguši, un tam līdzīgi to, tad es noteikti domāju, ka kolēģiem Palūksim, un es tiešām tikai atbalstu šādu rosinājumu arī detalizētāk, un paldies arī par atbalstu, ko pieminēji. Tā kā es domāju, šeit tā prasība pilnīgi, pilnīgi izprotama un loģiska. Tā kā jā. Ja vairs jautājumu nav, kolēģi, tad vai arī cienu izteikt viedokli balsojot? Jā, labi, paldies, tad balsojam. Visi četri esam par, paldies, kolēģi. Un tad mums ir 12. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta, Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde nolikums apstiprināšanu. Un Taņa, lūdzu, vārds tev.
Ņemot vērā iepriekšējo lēmumu, reorganizāciju kopumā, un to, ka mainās centrālajai pārvaldei, kā vadošai pašvaldības iestādei sastāvs būtiski un ļoti daudz grozījumi, tad jaunā redakcijā ir izstrādāts nolikums iestādēji Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde. Būtiskākās izmaiņas šeit ir 11. punktā, kas noteic, kas veido pārvaldes sastāvu. Un arī ir tā, ka ņemot vērā to, ka šīs izmaiņas stājās spēkā pakāpeniski, daļa ar septembri, daļa ar oktobri, daļa ar janvāri, tad noslēguma jautājumu satur pakāpenisko spēkā stāšanos, kā arī pakāpenisko dažiem punktiem spēku zaudēšanu. Lūdzu, atbalstīt.
Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Un kamēr balsojam, es aicināšu protokolā lūdzu ierakstīt to 1. oktobru. Es aizmirsu, ko tad mēs runājam, ka mēs atbalstītu kopumā 1. oktobru, jā, pie iepriekšējā. Lūgums to arī protokolā pieminēt.
Bet tur komentārs būs tā kā izglītības pārvaldei arī pašvaldības nolikumā, kā iestādēja paredzēts 1. janvārs, tad būs lūgums uz domi kā priekšlikumu iesniegt.
Izdarīsim,
ir saistošie notikumi, un tur jau ir aizgājis
no komitejas
process.
Puses izvirzīsim šo,
jā.
Labi, sapratām, paldies. Tā, tikmēr apsimies, visi četri esam par, paldies, kolēģi. 12. dienas kārtības jautājums. Par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu. Grozījums Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos numur 28. Grozījums Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 18. maija saistošajos noteikumos numur 8. Siguldas novada pašvaldības nolikums apstiprināšana un Taņa, vēlreiz vārds tev gan nē, jo es neuspētu pabeigt izskatīšanu.
Grozījumu grozījumos.
Jā.
Šis ir ārkārtīgi redzes gadījums manā jurisprudences karjerā, ja tā var teikt. Bet ir bijis, ņemot vērā to, ka mēs esam jūnijas sēdē veikuši atbalstījuši grozījumus saistošajos noteikumos Siguldas novada pašvaldības nolikums, un tie grozījumi paredz pakāpenisku spēkā stāšanos, respektīvi, ja mēs atveram oficiālajā publikācijā vai likumos LV pašvaldību nolikuma redakciju, tad aktuālajā redakcijā būs iestrādāts tikai tās normas, kas stājušās spēkā. Attiecībā uz izpilddirektoru līmeni paredzēts tajos noteikumos, kā tas stājās spēkā 1. augustā. Līdz ar to tas nav iekonsolidēts, un šobrīd viņš ir statusā grozījumi, kas gaida savu spēkā stāšanās datumu. Līdz ar to šis ir gadījums, kad mums ir jāpagroza grozījumi, lai mēs mainītu sākotnēji paredzēto spēkā stāšanos laiku attiecībā uz izmaiņām izpilddirektora līmeņa regulējumā, un tad lūdzu atbalstīt šo te grozījumos, jo šeit ir viens tikai grozījums, un atbalstīt to, ka regulējums attiecībā uz izpilddirektora vietnieku līmeni stājas spēkā nevis 1. augustā, kā sākotnēji paredzēts, bet ar 1. septembri, kas pamatojas ar to, ka procesi, lai mēs varētu izslēgt šīs te amata vietas trīs un ieslēgt, iedarbināt jauno, ievērojot arī darba likumā noteiktos visas procedūras, ir garāki par 1. augustu, un lai salāgot šo procesu, lūdzu atbalstīt šo grozījumu. Paldies. Un uz šo brīdi nav nekādi saņemti sabiedrības viedokļu noskaidrošanas rezultātā nekādi priekšlikumi. Paldies.
Super, Taņa, paldies liels tev. Jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam par. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas aizstošo noteikumu. Grozījums Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 18. maija saistošajos noteikumos numur 8 Siguldas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Un Tāņa, lūdzu, vēlreiz vārdā.
Šie ir grozījumi pašvaldības nolikumā, kuri bija jāvirza kā atsevišķi grozījumi. Un šie grozījumi paredz atkal grozīt normas attiecībā uz iestādēm, ņemot vērā reorganizāciju. No, tāpat tās arī tiek precizēts, ka tiek izveidota Siguldas pilsētas un pagasta apvienība, kas līdz šim nav bijusi. Un pārējie grozījumi skar Siguldas novada digitālo centru, Siguldas novada kultūras un turisma centru, Siguldas novada izglītības un sporta pārvaldi, Siguldas novada būvvaldi kā iestādes un pašvaldības infrastruktūras saimniecisko nodrošinājumu pārvaldi kā iestādi un arī aģentūru kā iestādi. Un attiecīgi arī precizē, ar kuru brīdi vairs nebūs būvvalde kā būvvaldes komisija, jo ar iestādes izveidi arī nebūs būvvalde kā komisija. Un ņemot vērā, ko mēs tagad nesen esam apsprieduši par iestādes Siguldas novada izglītības un sporta pārvalde, tad konstatējams, ka būtu precizējams visi šie saistošie noteikumi un paskaidrojumi raksts attiecībā uz to, kurā brīdī sporta pārvalde būtu kā iestāde. Vienlaikus arī būtu precizējams uz domas sēdi arī centrālās pārvaldes nolikums, jo tad nebūtu tā pakāpeniska pārēja struktūrai, un tad tur vienkārši uzreiz no esošās struktūras būtu iestāde. Lūdzu atbalstīt.
Jā, kolēģi, vēl tad man būs lūgums, tāds priekšlikums šo papildināt ar šādu grozījumu. Tas ir tātad 26, 23 apakšpunktu, izsakot viņu šādā redakcijā. Interšu izglītības programmu licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisija. Vienkārši šajā esošajā nolikumā ir vecais komisijas nosaukums un ir lūgums arī no kolēģiem iekļaut šo jauno nosaukumu. Tas gan paredz, ka mums tad ir jābalso manuāli vai ne par šo priekšlikumu, lai mēs viņus domi varam virzīt. Bet vai varam tā darīt, kolēģi?
Tas ir tikai nosaukums. Tā ir tikai tehniski.
Tad to var, ja? Tu vienkārši, lai korekti kolēģi arī lūdzu. Tad, lai mēs tā izdaram. Labi, mēs pagaidīsim. Jā. Es varu uzsākt balsošanu, jā? Jā. Labi, kolēģi, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam par, tad slēdzu balsojumu un saprotu, tad viss ir, ja, no jūsu puses, kolēģi. Liels paldies, kolēģi, par ļoti, jā.
Par mazlietiņu tas, ko vaicāja par mūsu absolventiem turībā.
Ah,
Tātad
jā.
20. gadā ir trīs mūsu absolventi, visi trīs Siguldas pilsētas vidusskola, 21. arī trīs pilsētas vidusskola, 22. arī trīs pilsētas
Trīs ir mūsu,
vidusskola.
ja?
Un 23. gadā ir trīs no pilsētas vidusskolas un viens no Krimulgas, bet
Ar četri
specialitātes.
uzlabojām statistiku. Ļoti labi, super, sapratām aptuveni tos izmērus. Bet jā, kolēģi, gribēju teikt paldies par komiteju. Tu arī gribēji, Jānis, jā? Jā, un manas vainas dēļ es atvainojos. Es tā tad skatos mums... 14. 14. pareizi skatos. 14. augusts. Es ļoti ceru, ka šoreiz ar visiem atvaļinājumiem visu nekas nesanāks, tā kā 14. vajadzētu būt komitejai. Es ļoti ceru, ka arī, jā, šoreiz, jā, un ļoti ceru komiteju kontekstā, ka tad viena no vismaz trīs debatēm, kas mums paredzētas, mēs sāksim. Mums trīs uz galda stāv. Dēļ Jolantas atvaļinājuma par Jāņiem, nu ko lūdza viens no deputātiem, tāpēc viņa ieilga. Jā, arī. Jā, tā kā arī tās vēl trīs mums paliek.